la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Lana Cerchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Premierul Vlad Filat își pune mari speranțe în vizita la Chișinău a vicepreședintelui american Joseph Biden.
Sper că în urma vizitei la Chișinău a ajuns la Washington domnul vicepreședinte prin activitatea dânsului, prin activitatea administrației în general, va ajuta ca noi să depășim un șir de probleme care le avem.
Banca de economii pierde clienți importanți și cine profită?
Guvernul României aprobă un nou cod al muncii pe care sindicatele îl numesc sclavagist. Începem cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Guvernul a anunțat că va asigura condiții pentru buna activitate a băncii de economii aflată în proprietatea statului. Situația băncii a fost examinată la o ședință a Comitetului Național de Stabilitate Financiară convocată de premierul Vlad Filat, după relatările că și-ar fi pierdut câțiva clienți importanți în ultimele săptămâni. Presa a relatat că mai multe companii cu capital de stat, între care profitabilul Molt Telecom, și-au transferat conturile la banca privată Victoria Bank, administrată până anul trecut de Vlad Plahotniuc, actualul vicepreședinte al Parlamentului, apropiat liderului democrat Marian Lupu. Alianța pentru Integrarea Europeană și-a contramandat o ședință programată pentru astăzi pe fundalul unei dispute între premierul Vlad Filat și speakerul Marian Lupu. Șeful fracțiunii parlamentare a PLDM, Mihai Godea, a declarat agenției Infoprim Neo că ședința Consiliului Alianței a fost amânată, dar nu a oferit explicații. Democratul Marian Lupu a acuzat săptămâna trecută partidul premierului Filat că ar pregăti înființarea unei alianțe de guvernare noi împreună cu opoziția comunistă, acuzații despre care primul ministru a spus că sunt tâmpenii. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a declarat astăzi că liderul libian Muammar Gaddafi trebuie să plece imediat de la putere, fără amânări sau noi violențe. Ea a vorbit la ședința Consiliului ONU pentru Drepturile Omului la Geneva.
Colonel Gaddafi and those around him must be held accountable for these
Hillary Clinton-ilor antiregim. Uniunea Europeană a decis astăzi să pună în aflat la putere de 42 de ani și confruntat cu ample proteste adoptate în unanimitate sâmbătă de Consiliul de Securitate ONU, sancțiunile includ un embargo militar, restricții de călătorie și înghețarea conturilor. Zeci de mii de protestatari au ieșit astăzi pe străzile capitalei Sana și altor orașe din Yemen, cerând demisia președintelui Ali Abdullah Saleh, aflat la putere de 32 de ani. Marturii oculari spun că aproximativ 5.000 de persoane s-au adunat la Universitatea din Sana. Alte mii de yemeniți demonstrează în orașele Yib și Hudeya din nordul țării, iar cel puțin 10.000 au ieșit în stradă la Taiz, la 200 de kilometri sud de capitală. Un fost candidat la alegerile prezidențiale din Republica Belarus a acuzat forțele de securitate că ar folosi tortura și metodele lagărilor de concentrare față de deținuții politici. La o conferință de presă la Minsk, Alies Mihalkevici a vorbit despre un centru de detenție preventivă al KGB-ului Belarus. Împreună cu alți candidați activiști ai opoziției, Mihalkevici fusese arestat după protestele din decembrie trecut față de realegerea președintelui Alexandru Lukashenko. El a fost eliberat luna aceasta după ce a semnat un acord de cooperare cu autoritățile.
Mulțumesc, Alexandru. Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Peste o săptămână, vicepreședintele Statelor Unite, Joseph Biden, începe un turneu european care îl va aduce și la Chișinău. Cu ce gânduri îl așteaptă guvernanții, vom afla din interviul acordat Valentinei Ursu de premierul Vlad Filat.
Este o vizită istorică pentru noi, este un semnal foarte clar ce vizează atitudinea Statelor Unite ale Americii față de Republica Moldova. În cadrul vizitei urmează să discutăm relațiile bilaterale și de rolul, de ce nu, care urmează să-l joace Statele Unite ale Americii, nu doar pe dimensiunea bilaterală, dar și în procesul nostru de integrare europeană. Eu mi-aduc aminte foarte bine întâlnirea pe care am avut-o la Washington. A fost una din cele mai calde întâlniri pe care am avut-o în toată această perioadă de timp. Este o persoană absolut deosebită. Sper să aibă posibilitatea să o cunoască cât mai multe lume în cadrul vizitei. Și eu sper că în urma vizitei la Chișinău, ajuns la Washington, domnul vicepreședinte, prin activitatea dânsului, prin activitatea administrației în general, va ajuta ca noi să depășim un șir de probleme care le avem. Și ce ține de problema transnistreană, ce ține de anumite dificultăți care le avem sub aspect economic. Guvernul Statelor Unite ale Americii dintotdeauna a fost alături de noi, nu prin declarații doar, dar și prin ajutor financiar masiv pentru țara noastră. Deci este vizita unui prieten în urma căreia sperăm să obținem foarte multe lucruri bune.
Pe parcursul acestor ani de independență, Casa Albă de fiecare dată întreba Chișinăul: spuneți clar, concret, ce ajutor vă poate oferi Statele Unite ale Americii? Pentru că când se merge la Moscova, Chișinăul insistă: preț la gaz mai mic, relații comerciale reciproc avantajoase, soluționarea crizei nistrene. Ce așteptăm de la SUA?
Niciodată nu am solicitat prețuri mai mici, niciodată nu am făcut solicitări care să fi fost în afara angajamentelor reciproce. Am solicitat de întotdeauna ca angajamentele noastre reciproce să fie respectate de ambele părți. Așa cum prevede și acel acord de parteneriat strategic, inclusiv și ceea ce ține de drepturile noastre în cadrul comunității statelor independente, nu am cerut niciodată mai mult și niciodată nu voi solicita asemenea lucruri. Acum, vis-a-vis de opțiune. Opțiunea noastră este una foarte clară. Pentru prima dată Republica Moldova are opțiune. Și nu doar la nivel declarativ, la nivel de acțiuni concrete, zi de zi. Și acest scop este unul care urmează să aducă Republica Moldova în spațiul valoric al Uniunii Europene. Iar Statele Unite ale Americii ne ajută în acest sens și poate să ne ajute și mai mult. Și sperăm că acest mai mult va fi oferit Republicii Moldova.
Politicienii americani, ne-am auzit mai nou, spun despre o eventuală integrare euroatlantică. Cum să înțelegem euroatlantismul?
Euroatlantismul, sigur, nu trebuie să fie privit obligatoriu prin prisma blocului nord-atlantic, fiindcă aici mulți se opresc. Interdependența pe alocuri Uniunii Europene de Statele Unite ale Americii, istoric, economic, politic, este una care asigură viabilitate întregului proces economic și politic la nivel global. Și de aceea, când vorbim de relații bune cu Uniunea Europeană, avem în vedere relații bune și cu Statele Unite ale Americii și invers.
Destinul Republicii Moldova depinde de relația americano-rusă?
Destinul Republicii Moldova depinde de Republica Moldova, de capacitatea celor care sunt delegați în administrat țara pentru o anumită perioadă de timp.
Totuși, domnul Biden vine de la Moscova, la Chișinău.
Domnul Biden vine de la Washington, trecând pe la Helsinki, Moscova, Chișinău. Și așa cum se obișnuiește în cadrul unui turneu, ultima vizită are loc la cel mai bun prieten. Așa că eu sunt foarte onorat că dânsul a răspuns invitației pe care i-am adresat-o de a vizita Republica Moldova. Sunt foarte onorat că noi totuși, împreună cu cei care am muncit această perioadă de timp, am făcut posibil ca Republica Moldova să apară pe agenda priorităților marilor puteri politice. Faptul că acești foarte importanți oameni vin în Republica Moldova demonstrează cele spuse de mine.
A fost premierul Vlad Filat într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere.
De mai multă vreme, presa de la Chișinău comentează ceea ce consideră a fi fuga unor mari clienți, unor mari firme, dintr-o bancă cu capital de stat, Banca de Economii. Despre semnele de întrebare legate de viitorul băncii, relatează Liliana Barbaroșie.
Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a acuzat la sfârșitul săptămânii trecute elemente din alianța de guvernare care încerca să deposedeze Banca de Economii de clienți importanți ca Moldtelecom pentru a-i diminua valoarea și o scoate la vânzare. Cine nu cunoaște tradiția aceasta moldovenească pe care se pare că urmează și actualii guvernanți? Întreprinderea care trebuie vândută se aduce la faliment, iar după aceasta se vinde pe un preț de nimic. A spus Voronin, notând că în pericol ar fi peste 1 milion nu dintre cei mai bogați cetățeni moldoveni care ar deține conturi în această bancă. Îngrijorați de situația băncii de economii, s-au declarat și liberal-democrații. Liderul grupului parlamentar al acestora, Mihai Godea, a numit ciudată migrația concomitentă a conturilor unor mari întreprinderi de stat dinspre această bancă spre o instituție privată, dar a spus că ar avea nevoie să afle detalii înainte de a se expune pe marginea acestei probleme. Potrivit unor informații confirmate de către administrația Băncii de Economii, cel puțin 14 companii de stat și instituții bugetare și-au mutat conturile la Victoria Bank, iar alți 11 clienți mari ai acestei bănci se pregătesc să facă același lucru. Cum Victoria Bank este instituția la care prin vicepreședintele Parlamentului, democratul Vlad Plahotniuc a fost președinte al Consiliului de Administrație, nu este greu de ghicit pe cine suspectează cele două grupuri parlamentare că ar sta în spatele acestei migrații de conturi. Numai că liderul democraților, Marian Lupu, refuză să comenteze subiectul.
Nu sunt întrebări la adresă, dragii mei.
I-am rugat, în schimb, să comenteze problemele pe care le are Banca de Economii pe membrii Comitetului Național de Stabilitate Financiară, convocat astăzi de premierul Filat într-o ședință cu ușile închise. Iată ce ne-a declarat guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțan.
Banca este solidă, banca se dezvoltă, clientul pleacă, se întoarce. Este o concurență. Conducerea trebuie să-și analizeze care este situația, să se întâlnească cu conducerea acelor companii, să vadă ce a stat la baza acestei decizii și să vadă ce ar trebui să facă pentru a-i aduce înapoi.
Dar ce pierde o bancă atunci când rămâne fără clienți de tipul MOL Telecomului sau aeroportului internațional? Iată cum răspunde aceste întrebări analistul financiar Nathan Garștea.
Dacă pleacă companiile mari, da, valoarea, da, suma de numerare pe care o are banca se va micșora.
Dar asta are vreo importanță la costul băncii?
La costul băncii are importanță mai mult, da, potențial. O bancă care are clienți 100 de companii mari va costa mult mai mult decât o bancă care are clienți doar 50 de companii mari.
Vom preciza că ultima dată guvernul a încercat să-și scoată la vânzare activele din Banca de Economii înainte de criza financiară globală. La scurt timp, autoritățile însă s-au răzgândit de teamă că din cauza crizei nu vor reuși să obțină veniturile scontate din această tranzacție. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Partidul Comuniștilor i-a iritat pe unii zilele trecute, comemorând 10 ani de când a intrat la guvernare. Despre semnificația acestei sărbători controversate a stat de vorbă colegul nostru Radu Benea cu Igor Boțan, directorul Institutului pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Semnificația este cu certitudine una preelectorală. Pentru luna iunie sunt preconizate alegeri locale generale, care sunt foarte importante în situația de incertitudine legată de incapacitatea Alianței pentru Integrare Europeană să identifice o soluție pentru alegerea șefului statului, dar mai ales în condițiile iscării unor certuri permanente în Alianța de Guvernare. În cadrul manifestărilor, Partidul Comuniștilor a evocat stabilitatea politică și economică din perioada când guverna țara, pentru a o contrapune situația actuală, când pe fundalul unor explozii a prețurilor practic la toate bunurile, componentele Alianței pentru Integrare Europeană își mai permit să se certe. Din punct de vedere propagandistic, acțiunea Partidului Comuniștilor este una aducătoare de profit.
Dar este totuși mai mult o acțiune propagandistică și nu una de încercare de modernizare a PCRM?
Dacă judecăm după conferințele tematice pe care le-a organizat Partidul Comuniștilor săptămâna trecută, conferinții festive, vedem că Partidul Comuniștilor mai mult s-a lăudat decât a analizat fenomenele ce au avut loc în cei 8 ani cât s-a aflat la guvernare. Liderii Partidului Comuniștilor nici nu au menționat modul în care au renunțat la așa zisele principii și valori fixate în programul politic la doar 2 luni de la victoria de pomină din 25 februarie 2001. Prima propoziție din programul politic al Partidului Comuniștilor spunea atunci foarte clar că învingătorii vor construi în Moldova socialismul și comunismul, dar au terminat 6 ani mai târziu prin declararea așa zisei revoluții liberale. Au vorbit despre integrarea europeană, dar nu au menționat că în perioada în care pretind că au promovat integrarea europeană, au avut un ostatic politic, Valeriu Passat, care după 2 ani și jumătate de detenție, exact cât a durat așa zisa integrare europeană a Partidului Comuniștilor, a fost eliberat după o convorbire telefonică a ex-președintelui Voronin cu Vladimir Putin. Nu au menționat nimic nici despre faptul că în perioada guvernării Partidului Comuniștilor, volumul exporturilor vinurilor moldovenești pe piața rusă a scăzut de 5 ori. Asta din cauza embargourilor. Iar cauza embargourilor a fost politica pe care a promovat-o Vladimir Voronin, inclusiv vis-a-vis de așa zisul memorandum COSAC. Nu au făcut o analiză și a represiunilor împotriva opoziției, care a și cauzat revolta din 7 aprilie 2009. Deci a fost, așa cum spuneam, o manifestare mai mult propagandistică. Totuși, manifestarea a fost oarecum timidă din punctul meu de de vedere, probabil cei din PCRM și-au amintit că ziua de 25 februarie are semnificație dublă. Vorba e că aniversarea de 10 ani de la victoria PCRM a coincis cu aniversarea de 20 de ani de la semnarea declarației de la Budapesta privind desființarea tratatului de la Varșovia.
A fost Igor Boțan, directorul Institutului pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu Radu Bene.
Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. La 21 ascultați Sinteza Zilei, din sumar amintirile despre KGB-ul din Belarus, ale unui opozant pus de curând în libertate. Până atunci, în minutele următoare, rubrica Dreptul tău. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Majoritatea victimelor accidentelor rutiere își așteaptă cu ani despăgubirile din partea companiilor de asigurări. Legislația imperfectă și procedurile judiciare par să facă jocul firmelor de asigurări și să lucreze împotriva omului de rând. Teoretic, procurarea unei polițe de asigurare ar trebui să-l scutească pe posesor de orice problemă dacă nimerește într-un accident sau i-a fost avariată mașina. În realitate, lucrurile stau cu totul altfel. Companiile de asigurări trag de timp și utilizează orice mijloc ca să nu achite despăgubirile. Avocații care apără interesele victimelor accidentelor rutiere spun că la aproximativ jumătate dintre asigurați li se refuză parțial sau total achitarea despăgubirilor. Natalia din Chișinău se luptă de câțiva ani să obțină despăgubirile la care are dreptul. Acum 4 ani, împreună cu niște prieteni, a fost la un pas de a-și pierde viața într-un teribil accident rutier produs din vina altui șofer. Se întorceau de la niște rude când mașina în care se aflau a fost tamponată de un autovehicul. Șoferul a rămas fără un picior și a devenit dependent pentru tot restul vieții de ajutorul celor din jur, iar pasagerii continuă să umble prin instanțe pentru a obține despăgubirile care le se cuvin.
Din iulie 2007 până în prezent am suportat mai multe intervenții chirurgicale, am stat mai mult la spital decât acasă. Singura despăgubire pe care mi s-a propus să-mi fie acordată de către compania de asigurări a fost costul ochelarilor pe care eu i-am pierdut în timpul accidentului rutier. V-am apelat la o expertiză independentă ca să ne apărăm drepturile, dar din păcate nu am reușit deocamdată să ne obținem drepturile care ni se cuvin.
Legea cu privire la asigurarea obligatoriei de răspundere civilă pentru pagubile produse de autovehicule spune că persoanele care au fost vătămate corporal în urma producerii accidentelor rutiere pot beneficia de o despăgubire de asigurare de maxim 350.000 de lei și până la 700.000 de lei în caz de deces. Asiguratorul este obligat să soluționeze cererea și să achite despăgubirea de asigurare în cel mult 3 luni de la data informării despre cazul asigurat. Legea nu admite nicio amânare a achitării despăgubirilor. Cu toate acestea, pentru cele mai multe victime, singura posibilitate de a-și returna despăgubirile în cele mai multe cazuri este să acționeze compania de asigurări în judecată, dar clienții trebuie să fie pregătiți pentru un proces lung și anevoios, spune avocatul Sergiu Dodon, care apără în instanță interesele mai multor victime ale accidentelor rutiere.
Companiile în juriști specializați practic în domeniu stau foarte bine pe poziție, anume beneficiază de fapt că sistemul judiciar la noi nu lucrează. Oamenii simpli cad iar ca victime a celor făcute de către companiile de asigurări. Foarte puțin bani se achită pentru leziunile corporale aduse ca rezultat a accidentelor rutiere. Mulți oameni nici nu știu că este fondul victimelor străzii, poate să adreseze și respectiv se adresează în instanța de judecată față de persoana care a comis.
Sergiu Dodon consideră că probleme la plata despăgubirilor apar din cauza legislației imperfecte și a lipsii unui mecanism viabil de atragere la răspunderea a asiguratorilor care nu își respectă angajamentele.
Sancțiuni față de companiile de asigurări pentru încălcarea legislației, practic, până la moment, se limitează doar de la avertizări și la recomandări de a achita, de a face sau de a nu face anumite acțiuni. Sancțiuni drastice până în prezent nu sunt.
De cealaltă parte, companiile de asigurări se apără și neagă că ar tărăgăna intenționat acordarea despăgubirilor. Veronica Vieru, directorul unei companii de asigurare, spune că despăgubirea este achitată numai după evaluarea pagubilor reale pe care le-a suferit persoana, iar evaluarea se face de către experți independenți.
Toate aspectele sunt reglementate prin lege, mărimea maximă a despăgubirii, toate celelalte în afară de modalitatea de calcul. Și iată aici se întâlnesc cele mai dese divergențe între persoana asigurată, între păgubit, între compania de asigurări, aici se includ și avocații, de aici pornesc procesele de judecată și aici este toată neînțelegerea.
Pe parcursul anului 2010, în Moldova au avut loc peste 2000 de accidente rutiere, în urma cărora au murit câteva sute de persoane, iar peste 2000 de persoane au fost traumatizate. Principalele cauze ale accidentelor sunt excesul de viteză, conducerea în stare de ebrietate, precum și ignorarea regulilor de circulație. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție a rubricii Dreptul tău, lunea viitoare.
Țările Uniunii Europene au aprobat un set de sancțiuni împotriva Libiei și a conducerii de la Tripoli, sancțiuni adoptate deja la sfârșitul săptămânii trecute de Consiliul de Securitate ONU. Este vorba de un embargo asupra exportului de arme, o interdicție de circulație în Uniunea Europeană impusă conducerii libiene și de înghețarea fondurilor deținute de familia Gaddafi. Este de așteptat ca sancțiunile să intre în vigoare în câteva zile. Șefa diplomației europene, Catherine Ashton, se află între timp la Geneva, unde, pe marginea reuniunii Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, miște de externe din Europa, Statele Unite, din țările arabe și din Africa încearcă să-și coordoneze politica față de revolta din Libia. Soldată până acum cu mulți morți, victime ale ciocnirilor dintre manifestanții care vor căderea regimului Gaddafi și trupe încă loiale liderului de la Tripoli.
The violence, the leadership in Libya is inflicting upon the people is shocking.
Aflat la Geneva, unde s-a întâlnit cu secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, ministrul de externe german Guido Westerwelle a vorbit despre duritatea fără precedent a regimului Gaddafi, cerând ca cei vinovați de uciderea demonstranților să fie deferiți, eventual, curții internaționale. Secretarul de stat american Hillary Clinton a declarat la rândul ei că mișcările democratice din țările arabe trebuie sprijinite nu numai din motive principiale. Succesul acestor mișcări are o valoare strategică, a continuat doamna Clinton, pentru că valorile și prioritățile sunt convergente. De aceea, a continuat secretarul de stat american, mișcările pro-democrație trebuie și protejate. Mult mai complicate se dovedesc însă discuțiile de la Geneva privind posibila impunere a unei interdicții de zbor pentru aviația militară libiană în propriul spațiu aerian. Astfel de zone au fost create în Bosnia și Kosovo pentru a apăra populația civilă și au fost impuse de aviația NATO.
Personne aujourd'hui en Europe n'a les moyens tout seul de réaliser cette opération.
Nici o țară europeană nu poate impune o astfel de interdicție, a remarcat la Paris premierul Franței François Fillon. Ceea ce înseamnă că ar trebui să facem apel la aviația NATO. Trebuie, poate, alianța să se implice într-un război civil în sudul bazinului mediteranean. Ar trebui să avem un răspuns clar și unanim înainte de a discuta despre interdicții de zbor, a mai avertizat premierul francez. La Geneva, ministrul de externe rus Sergei Lavrov a declarat presei că nici nu a discutat această posibilitate cu doamna Clinton. Oricum, pentru a implica NATO, ar fi nevoie de un mandat ONU care cu greu ar putea trece de vetoul Rusiei sau Chinei în Consiliul de Securitate. Între timp, în Libia, continuă ciocnirile între forțele pro și anti-Gaddafi, mai ales în orașele Zavia și Misrata din apropiere de Tripoli. În Benghazi, al doilea oraș ca mărime și centrul rebeliunii, politicienii ai opoziției au creat deja un consiliu de conducere. Se relatează că în estul țării, forțele armate au trecut de partea mișcării anti-Gaddafi. Situația rămâne însă mult mai complicată la Tripoli, unde liderul libian se bazează pe forțele de securitate, care îi rămân loiale pentru moment.
Aici Radio Europa Liberă.
În România, guvernul a finalizat un nou cod al muncii, despre care spune că este mai modern și va face țara atrăgătoare pentru investitori. Sindicatele și opoziția spun însă că noile reguli nedreptățesc angajații și sunt de-a dreptul sclavagiste. Detalii are corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Guvernul României a schimbat codul muncii în defavoarea angajaților într-o suită de legi care continuă programul de austeritate impus de executivul autohton. Autoritățile române socotesc că modificările propuse i-ar putea încuraja pe investitorii străini să revină în România și eventual să cumpere cele câteva companii pe care statul ar vrea să le privatizeze. În acest sens, principala modificare prevăzută de Codul Muncii se referă la concedierile colective, care până acum se făceau doar în anumite condiții, iar societatea care folosea această metodă nu mai avea dreptul să facă noi angajări. Varianta nouă a legii elimină interdicția de a face angajări pe locurile rămase libere după disponibilizări colective. În același timp, se modifică setul de criterii care se iau în considerare atunci când urmează concedierile colective, și anume cele de performanță în defavoarea celor sociale. Până acum, angajatorul aproape că nu putea da afară pe nimeni sau, dacă se încumeta cumva, salariatul concediat dădea în judecată compania și aproape mereu câștiga. Noul cod al muncii redactat de Guvernul Român mută filozofia legislației muncii de pe umerii companiilor pe cei ai salariaților. Contractele colective de muncă vor fi desfințate, ceea ce scoate în afara jocului sindicatele, care până acum negociau condițiile în care o societate putea să modifice salariile sau schema angajaților. În fiecare an, companiile de stat și marile centrale sindicale semnau un nou contract colectiv de ramură, prin care angajații erau protejați împotriva patronilor, care nu dispuneau practic de nicio marjă de manevră. Noul cod al muncii propus de Guvernul Român favorizează contractele pe termen determinat, inclusiv sezonier, lucru care, pe de o parte, duce la reducerea șomajului, dar pe de altă parte și la decongestionarea întreprinderilor care vor prefera să lucreze cu angajați pe termen scurt. Se încurajează de asemenea angajarea de probă, care se poate prelungi și până și la 6 luni în cazul funcțiilor de conducere sau la 3 luni în celelalte situații. Angajatorii români vor avea dreptul să stabilească obiective de performanță individuală, precum și criterii de evaluare a realizării acestora. În viziunea sindicatelor, toate acestea vor deveni pretexte pentru companii de a-i concedia pe oamenii incomoși și de a impune un nou tip de sclavagism. Guvernul român nu a reușit să găsească o soluție de compromis cu sindicatele, iar pentru a face lucrurile mai simple, își va asuma răspunderea pentru noul cod al muncii. Premierul Emil Boc își pune în joc mâine mandatul, fiindcă guvernul cade dacă jumătate plus unul din numărul total al parlamentarilor votează împotrivă. Diferența dintre opoziție și putere este de 25 de voturi, ceea ce îl face pe premier român să fie optimist. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii de astăzi este Mariana Marin, redactor șef al revistei Învățătorul Modern.
Revista Învățătorul Modern are ca generic educație pentru tradițiile neamului meu. Rezultatele articolelor pe care le-am recepționat denotă un interes viu al cadrelor didactice pentru oportunitățile educației populare și perpetuarea valorilor populare a surselor literare existente în literatura română. Bunele practici în acest număr sunt inserate de o serie de șezători folclorice, activități extracurriculare dedicate dragobetelor, floriilor, șezătoarea folclorică cu personajele lui Ion Creangă, tradiții și obiceiuri din Oltenia, din Vaslui, precum și tradiții și obiceiuri ale poporului român din Republica Moldova. Invităm cititori să ne urmărească pe paginile revistei și să se alăture experienței deosebite pe care o au ceilalți pedagogi de Republică.
A fost Mariana Marin, redactor șef al revistei Învățătorul Modern. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, mai avem totuși timp pentru a recapitula știrile principale ale serii. Alianța pentru Integrare Europeană și-a contramandat o ședință programată pentru astăzi pe fundalul unei dispute între premierul Vlad Filat și speakerul Marian Lupu. Șeful fracțiunii parlamentare PLDM, Mihai Godea, a declarat agenției Infoprimneo că ședința Consiliului Alianței a fost amânată, dar n-a oferit explicații. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a declarat astăzi că liderul libian, Muammar Gaddafi, trebuie să plece imediat de la putere, fără amânări sau noi violențe. Hillary Clinton a făcut această remarcă la ședința Consiliului de Securitate ONU la Geneva. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 21, când difuzăm sinteza zilei. Din sumar, amintiri din KGB-ul Belarus. Iar mâine dimineață vă așteptăm la o nouă ediție a emisiunii noastre matinale Moldova la ora 7. Toate emisiunile pot fi găsite și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, vă mulțumesc pentru atenție, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.